14-րդ Օգոստոսյան միգապատ արևածագ էր։ Գիշերային թանձր գոլորշին, արևի տակ ճառագայթների հետևանքով, ցրվում, առանձին քուլաներ կազմելով, կծկվում էր լեռնագոքերում և թաքստոցներում, որտեղ սպասում էր այնքան ժամանակ, ինչև չորանում դառնում էր ոչնչություն։ Մառախուղի պատճառով արևն ուներ զգայուն էակի անսովոր տեսք, և իր համարժեք արտահայտության համար պահանջում էր արական դերանուններ։ Իր այդ տեսքը շրջապատում մարդկային էակների բացակայության հետ միասին անմիջապես բացատրում էր արևի պաշտամունքի հնամիածագումը։ Թվում էր, թե մի ավելի ողջամիտ կրոն երկնքի տակ երբևէ չի եղել։ Լուսատուն, ոսկեհեր, լուսաճաճանչ, քնքուշ աչքերով աստվածանման մի էակ էր, որ երիտասարդական ավյունով և ուշադրությամբ նայում էր իր նկատմամբ մինչև եզրը հետաքրքրությամբ լցված երկրին։ Մի փոքր հետո նրա լույսը տան փեղկերի ճեղքերից թափանցեց ներս։ Շիկացած ակիշի պես շերտեր գցելով պահարանի, կոմոդի և ներսի այլ կահույքի վրա, և արթնացրեց հնձվորներին, որոնք դեռ քնած էին։ Այդ առավոտ բոլոր վառ կարմիր գույն ունեցող իրերից ամենակարմիրը փայտի երկու լայն ներկած թևքերն էին, որոնք բարձրանում էին դեղին արտի եզրին, Մարլոտ գյուղի մոտ։ Դրանք ներքևի ուրիշ երկուսի հետ միասին կազմում էին հնձիչ մեքենայի պտտվող Մալտայան խաչը։ Մեքենան դաշտ էր բերվել նախորդ երեկոյան, որպեսի ամեն ինչ պատրաստ լիներ այդ օրվա աշխատանքների համար։ Արևի լույսի տակ դրանց գույնն առավելևս խտացավ, ասես ընկղմված լինեին հրե հեղուկի մեջ։ Դաշտն արդեն բաց էր, այսինքն ձիերի և մեքենայի անցման համար ցորենի դաշտի շուրջը հնձված էր մի քանի ոտնաչափ լայնքով ճանապար։ Երկու խումբ, մեկը բաղկացած տղամարդկանցից և անչափահասներից, մյուսը կանանցից, ճանապարհին երևացին այն ժամին, երբ արևելյան կողմի ցանկապատի ստվերը տարածվում հաստում էր արևմտյան կողմի ցանկապատին, այնպես, որ արևն ընկնում էր մարդկանց գլուխներին, մինչդեռ նրանց ոտքերը դեռ գտնվում էին այգաբացի մեջ։ Նրանք ճանապարից դաշտ մտան ամենամոտիկ դարպասի երկու քարե սյուների միջով։ Շուտով լսվեց ծղրիդի սիրային երգը հիշեցնող մի ճտ-ճտոց։ Հնձիչ մեքենան սկսել էր աշխատել, և դարպասի հետևից երևում էր երեք ձիու ու երկար թրթռացող մեքենայի միացյալ շարժումը։ Ձիերից մեկի վրա նստել էր քշողը, իսկ մի այլ աշխատող նստել էր հնձիչ մեքենայի վրա։ Դաշտի մի կողմի երկայնքով շարժվեց մեքենան, դանդաղորեն պտտելով մեխանիկական թիակները, մինչև որ չքացավ բլրի ետևում։ Մի րոպե անց, նույն համաչափ ընթացքով երևաց դաշտի մյուս կողմում։ Խոզանի վրա առաջինը փայլին տվեց առջևի ձիու ճակատի պղնձե աստղը, ապա երևացին վառ ներկած թիակները, հետո մեքենան ամբողջապես։ Դաշտը շրջափակող արտի հնձած նեղ շերտը յուրաքանչյուր շրջապտույտից հետո ավելի ու ավելի էր լայնանում, իսկ առավոտյան ժամերի անցման հետ միասին չհնձած ցորենի տարածությունը քանի գնում ավելի էր փոքրանում։ Ճագարները, նապաստակները, օձերը, առնետներն ու մկները նահանջում էին արտի խորքերը, ասես դրանք ամրոցներ լինեին, առանց իմանալու, որ իրենց ապաստարանը, ինչպես և իրենց ճակատագիրը կարճատև է լինելու։ Եվ օրվա վերջում, երբ այդ ապաստանը սարսափելիորեն ավելի ու ավելի կնեղանա, և իրենք, թե բարեկամներ և թե թշնամիներ, միասին կհավաքվեն մի տեղ, մինչև որ հնձած ցորենի մնացած մի քանի յարդն էլ ընկնի մեքենայի ատամների տակ, և իրենք ոչնչանան հնձվորների փայտերի և քարերի հարվածների տակ։ Հնձած ցորենը փոքր կույտերով մնում էր մեքենայի ետևի մասում, և յուրաքանչյուր կույտը բավական էր, որ դրանից մի խուրծ կապեն։ Հենց դրանով էլ զբաղվում էին ետևից գնացող երանդուն խուրծ կապողները, հիմնականում կանայք։ Բայց դրանց մեջ կային և մի քանի տղամարդիկ, հակած չթե շապիկներ ու շալվարներ, որոնք պահվում էին մեջքներին կապած կաշվեփոկերով և անիմաստ էին դարձնում ետևի կողմի երկու կոճակները, որ արևի ճառագայթների տակ ամեն մի շարժումից փայլում պսպղում էին, ասես գոտկատեղում երկու զույգ աչքեր լինեին. Բայց խուրց կապողների խմբի մեջ ամենից ավելի հետաքրքրական էին մյուս սեռի ներկայացուցիչները այն հմայքի պատճառով, որ կինը ստանում է, երբ դառնում է բնության մի մասնիկը, և ոչ թե երբ հանդես է գալիս որպես մի իր, ինչպես դա լինում է սովորական ժամանակ. Աշխատավոր տղամարդը դաշտում մնում է որպես մի անհատ. Մինչդեռ աշխատավոր կինը հանդիսանում է դաշտի անբաժան մասնիկը. Ինչ որ ձևով նա կորցնում է իր անձի սահմանը, շրջապատի բնությունը ներծծվում, ձուլվում է նրա հետ. Կանայք, ավելի ճիշտ աղջիկները, որովհետև դրանք մեծ մասամբ երիտասարդներ էին. Արևից պաշտպանվելու համար դրել էին բամբակե լայնեզր գլխարկներ, հագել էին ձեռնոցներ, որպեսի խուրձերից ձեռքները չվիրավորվեն. Մեկը հագին ուներ բաց վարդագույն կոֆտա, նեղ թևքերով, բաց դեղնավուն շոր, երրորդը հնձող մեքենայի թիակների պես կարմիր շրջազգեստ. Մյուսները, ավելի հասակավորները, հագել էին դարչնագույն կոպիտ ռոպոր կամ խալաթներ, աշխատավոր կնոջ համար հնորյա և հարմար մի շոր, որից ջահելները հրաժարվում էին. Այդ առավոտ մարդու հայացքն ակամայից ուղղվում էր չթե վարդագույն կարճ վերնազգես թակած աղջկան, որը բոլորից ավելի ճկուն էր ու նրբագեղ. Բայց գլխարկն այնպես էր իջեցրել աչքերին, որ խրձեր կապելիս նրա դեմքն ամբողջապես ծածկվում էր, թեև լայնեզր գլխարկի տակից դուրս ցցված մուգ դարչնագույն մազերից կարելի էր գուշակել դեմքի գույնը. Գուցե նա ուշադրություն էր գրավում այն պատճառով, որ երբեք այդ մասին չէր մտածում, մինչդեռ մյուս կանայք հաճախ դեսուդեն էին նայում. Նրա խուրց կապել ընթանում էր ժամացույցի պես մի օրինակ. Կապված վերջին խրձից նապոկում էր մի փունչ հասկ և ձախ ձեռքի ափի թեթև հարվածով հավասարեցնում էր ծայրերը. Ապա կռացած առաջ էր շարժվում, երկու ձեռքով ցորենը հավաքում, դեմ էր տալիս ծնկին, ձեռնոց հակած ձախ ձեռքը դնում էր խրձի տակ, մինչև որ մյուս կողմից հասնում էր աչին և սիրահարվածի պես սեղմում էր գրկին. Փնջի ծայրերը միացնում էր, ծունկը խրձին դնում, ճնշում, կապում էր մերթնդմերթ ուղղելով քամուց ետ տված փեշերը. Հաստ կաշվե ձեռնոցի և շորի թևքի միջև երևում էր մերկ թևի մի մասը. Իսկ օրվա վերջին կանացի ողորկ մաշկի վրա երևում էին քերծվածքներ, որոնցից սկսում էր արյուն զորալ. Ժամանակ առ ժամանակ նա ուղղվում էր, որ հանգստանա և կապի արձակված գոգնոցն ու կարքի բերի գլխարկը. Այդ պահին կարելի էր տեսնել մի ջահել գեղեցիկ կնոջ ձվածև դեմքը, խոր, սև աչքերով և կախված ծանր հյուսերով, որոնք թվում էր, թե աղերսագին կարչում էին այն ամենից, ինչին դիպչում էին. Այտերն ավելի գունատ էին, ատամներն ավելի հավասար, իսկ կարմիր շուրթերը շատ ավելի նուրբ, քան գեղչկուհիներից շատերինը. Դա Տես Դրբեյֆիլդը կամ Դը Էրբրվիլն էր, մի քիչ փոփոխված. Նույնն էր, և սակայն նույնը չէր. Իր կյանքի այդ շրջանում ապրում էր այդտեղ որպես մի օտար ու եկվոր, թեպետ իր հարազատ գյուղում էր. Երկար մեկուսացումից հետո նա որոշել էր մասնակցել դաշտային աշխատանքներին. Գյուղատնտեսական աշխատանքի տարվա ամենաեռուն սեզոնն էր. Իսկ տան արածը այնքան շահավետ չէր, որքան բերքահավաքը դաշտում. Մյուս կանանց շարժումները շատ թե քիչ նման էին Տեսի շարժումներին, և նրանց ամբողջ խումբը կադրիլ պարողների պես առաջ էր շարժվում, ու մի խուրց կապելուց հետո անցնում էր մյուսին, ապա նրանցից յուրաքանչյուրը իր խուրձը դնում էր մյուսների խրձերի վրա, մինչև որ 10 կամ 12 խրձից գոյանում էր մի դեզ կամ մգդակ, ինչպես այդտեղ ասում էին. Նրանք գնում էին նախաճաշի, նորից գալիս, և աշխատանքը շարունակվում էր առաջվա պես. Ժամը մոտ 11-ին կարելի էր նկատել, թե ինչպես տեսի խոհուն հայացքը, երբեմն սահում էր բլրի գագաթի վրայով, թեպետև չէր դադարում խրձեր կապելուց։ Ժամը 11-ին բլրի խոզանի վրա երևացին 6-ից մինչև 14 տարեկան երեխաների գլուխներ։ Տեսի դեմքը մի թեթև շիկնեց, բայց աշխատանքը չընդհատեց։ Նրանցից ամենամեծը, մի աղջիկ, որի եռանկյունաձև շալի ծայրերը հաստում էին խոզանին, առաջին հայացքից թվում էր, թե ձեռքին տանում է մի տիկնիկ, բայց իրականում դա երկար շոր հագած երեխա էր։ Մեկ ուրիշի ձեռքին նախաճաշ էր։ Հնձորները ընդհատեցին աշխատանքը, վերցրին ուտելիքը և տեղավորվեցին բարթոցներից մեկի մոտ։ Սկսեցին ուտել։ Տղամարդիկ քարե սափորից բաժակը առատորեն գարեջուր էին լցնում, փոխանցում իրար։ Տես Դրբեյֆիլդը վերջիններից էր, որ ընդհատեց աշխատանքը։ Նստեց դեզի ծայրին, դեմքը մի կողմ շրջելով ընկերուհիներից։ Երբ նստեց, ճագարի մորթուց կարված գլխարկով և կարմիր թաշկինակը գոտին խրած մի մարդ, դեզի վրայով նրան մի բաժակ գարեջուր պարզեց, բայց տեսը հրաժարվեց։ Հենց որ նա նախաճաշը բացեց և փռեց գետնին, կանչեց մեծ աղջկան, քրոջը, և մանկանը վերցրեց նրանից։ Աղջիկն ուրախացավ, որ ազատվեց բեռից, մոտեցավ մի այլ դեզի ու միացավ այնտեղ խայտացող երեխաներին։ Տեսը անսովոր կերպով թաքուն, բայց միաժամանակ և համարձակ մի շարժումով, կարմրելով, վերնազգեստ արձակեց և սկսեց կերակրել մանկանը։ Մոտիկ նստած մարդիկ երեսները դարձրին դեպի դաշտը, ոմանք էլ սկսեցին ծխել։ Մեկն էլ ծրված, քնքշությամբ և ափսոսանքով շոյում էր սափորը, որից այլևս ոչինչ չէր հոսում։ Բոլոր կանայք բացի Տեսից տարվեցին աշխույժ խոսակցությամբ, կարգի բերելով իրենց մազերի արձակված հանգույցները։ Երբ մանուկը կշտացավ, երիտասարդ մայրը նստեցրեց նրան գրկում և հայացքը գցելով հեռուն, ճոճեց նրան թախծալից անտարբերությամբ, որը համարյա հավասարազոր էր ատելության։ Հետո հանկարծ մոլեգին թափով տասնյակ անգամներ համբույրներ տեղաց, ասես ոչ մի կերպ չէր կարողանում պոկվել երեխայից։ Իսկ վերջինս սկսեց լաց լինել այդ բուռն պորտկումից, որի մեջ տարօրինակ ձևով իրար էին միաձուլվում կրքոտությունն ու առհամարանքը։ «Նա սիրում է մանկանը, թեև ձևացնում է, թե ատում է. ասում է, ավելի լավ կլիներ, եթե երեխան և ինքը պարկած լինեին գերեզմանոցում», ասաց կարմիր շրջազգեստով կինը։ «Շուտով այդ մասին կդադարի խոսելուց», հարեց մուգ դեղնավուն շրջազգեստ հագած կինը։ «Աստվածին, զարմանալի է, ժամանակի ընթացքում ինչի ասես մարդը չի ընտելանում. ես ենթադրում եմ, որ նրան ոչ թե համոզել, այլ ավելի շուտ բռնի ուժ են գործադրել. անցյալ տարի գիշեր ժամանակ արգելանոցից հեծկլտոց են լսել, և ինչ որ մեկին վատ կլիներ, եթե մարդիկ վրա հասնեին. Դե, այսպես թե այնպես, միևնույնն է, հազար ափսոս, որ դա պատահել է հենց նրա, և ոչ թե մեկ ուրիշի հետ. Բայց միշտ այդպես է պատահում ամենասիրունների հետ. տգեղ աղջիկները ապահով են եկեղեցիների պես, այնպես չէ, Ջեննի»։ Խոսողը դարձավ կանանցից մեկին, որը համապատասխանում էր այդ սահմանումին։ «Իրոք, հազար ափսոս», թշնամին անգամ կզգար, նայելով այդտեղ նստած Տեսին, նրա ծաղկի պես գեղեցիկ բերանին, խոշոր, քնքուշ աչքերին, որոնք ոչ սև էին, ոչ կապույտ, ոչ մոխրագույն և ոչ էլ մանուշակագույն։ Ավելի շուտ այդ բոլորը և հարյուրավոր այլ գույններ կարելի էր տեսնել, եթե մարդ նայեր աչքերի ակնածիածաններին, որտեղ այդ գույները ստվեր-ստվերի, երանգ-երանգի ետևից ընկած էին անհուն բիբերի շուրջը։ Դա համարյա անբասիր մի կին էր, որը իր մի փոքր անհավասարակշիռ բնավորությունը ժառանգել էր նախնիներից։ Իր համար անակնկալ որոշումը շատ ամիսներ հետո այդ շաբաթ առաջին անգամ նրան բերել էր դաշտ։ Նրա սկզբում թրթռացող սիրտը ափսոսանքի ամեն տեսակի տառապանքից, որ միայնակ ու անփորձ կինը կարող էր հնարել, հոշոտվեց ու տոչորվեց. ապա առողջ դատողությունը լուսավորեց նրան։ Նա զգաց, որ նորից օգտակար լինելու համար լավ կլիներ, ինչ գնով էլ լինի, կրկին ճաշակել անկախության քաղցրությունը։ Անցյալն անցյալ էր, ինչպիսին էլ այդ անցյալը եղած լիներ, այն այլևս չկար։ Ինչպիսին էլ լինեին դրա հետևանքները, ժամանակը կծածկի ամեն ինչ։ Դրանք բոլորն էլ տարիներ անց կլինեն այնպես, ասես երբեք չեն եղել, և ինքն էլ կծածկվի կանաչապատ հողով և կմոռացվի։ Մինչդեռ ծառերը կանաչ էին առաջվա պես, թռչունները երգում էին, և արևն այժմ էլ փայլում էր իր նույն մշտնջենական պայծառությամբ։ Ծանոթ շրջապատը չէր մռայլվել նրա վշտից, չէր հիվանդացել նրա ցավից։ Նա պետք է հասկանար այն, ինչը ստիպել էր իրեն այդքան ցած խոնարել գլուխը, իր վիճակի նկատմամբ բոլորի կողմից ցուցաբերած հետաքրքրությունը հիմնված էր պատրանքի վրա։ Նրա կյանքը, ապրումները, կիրքը և աշխարազգացումը ոչ թե ուրիշների, այլ միայն իր գործն էր։ Դեռ ավելին, տեսի մասին եղած միտքը բոլոր մարդկանց համար անցողիկ միտք էր։ Նույնիսկ իր հարազատների համար նա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ միայն շուտ անցուկ, թեև հաճախակի առկայծող մի միտք։ Եթե գիշեր ցերեկ մտահոգվեր և տառապեր նրանց համար, դա կնշանակեր միայն, որ ինքն իրեն դժբախտացնում է։ Եթե փորձեր ուրախ երևալ, հեռու վանել բոլոր տեսակի հոգսերը, հաճույք ստանալ լույսից, ծաղիկներից, երեխայից, նրանց կարծիքով դա կնշանակեր, նա շատ լավ դիմանում է։ Ավելին, պատահածից հետո մենակ, անմարդաբնակ կղզում կզգար իրեն թշվառ վիճակում։ Ոչ շատ։ Եթե նա հենց նոր ստեղծված լիներ, և կյանքից անտեղյակ անամուսին մայր լիներ, հանդիսանար միայն անանուն երեխայի ծնող, այդ վիճակը կհասցներ նրան հուսահատության։ Ոչ, նա դա հանգիստ կտաներ և ուրախություն կգտներ դրա մեջ։ Թշվառությունը մեծ մասամբ բխում էր պայմանականությունից և ոչ թե նրա ներքին էությունից։ Ինչպիսին էլ լինեին տեսի դատողությունները, մի ինչ-որ ուժ դրդել էր նրան կոկիկ հագնվել, ինչպես անում էր նախկինում, և գնալ դաշտային աշխատանքի, քանի որ այդ ժամանակ բանվորական ուժի մեծ պահանջ էր զգացվում։ Ահա թե ինչու իրեն պահում էր արժանավայել ձևով, և երբեմն հանգիստ նայում էր մարդկանց երեսին նույնիսկ այն պահին, երբ մանկանը բռնած պահում էր գրկում։ Աշխատողները ցորենի դեզից վեր կացան, ձգվեցին հանգցրին ծխամորճները։ Լծից արձակված և կերակրված ձիերը նորից լծվեցին կարմիր մեքենային։ Նախաճաշն արագ ուտելուց հետո տեսը կանչեց քրոջը, որ երեխային վերցնի, կոճկեց շորը, նորից հակավ կաշվե ձեռնոցները, նորից կռացավ, վերջին կապած խրձից քաշեց հանեց մի փունջ հասկ, որպեսի հաջորդը կապի։